Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
Vitajte pri počúvaní digitálnych rodičov. Nahrávame v Košiciach. Naše pozvanie prijal Štefan Štec, tu na východe, všetkým nám známy. Vitajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem vás.
Podľa mňa je známy na celom Slovensku.
Ja som ti to nadhodila, aby si to doplnil, takže spevák rusínskych piesní, tanečník, choreograf, moderátor.
Popularizátor folklóru.
Ďakujem pekne za ano. Takéto privítanie.
Ale aj otec.
Áno.
A možno aj digitálny rodič. A to si všetko ideme dnes vyskúmať, zistiť a ako možno sa spája tá tradícia s tým dnešným moderným svetom, v ktorom žijeme.
Vôbec ide toto dokopy? Tradícia, folklór, digitálne technológie, nájdeme tam nejaké spojenie my dnes?
Určite áno. V podstate už ja môžem povedať, že folklór je takým priekopníkom v digitalizácii alebo vôbec v nejakom digitálnom svete, pretože ten folklór alebo vôbec aj archívne záznamy, s ktorými som ja pracoval alebo pracujem, vznikali v podstate už od 30. rokov. Hej. Prvé nejaké digitálne záznamy, videozáznamy robil profesor Plicka. To sú úplne také najvzácnejšie, aj najznámejšie klenoty zachytené, ktoré sú vôbec zo Slovenska a z ktorých dodnes ľudia čerpajú. Takže možno by sa zdalo, že tá tradičná kultúra alebo vôbec folklór je taký prírodný, hej, ak to môžem tak povedať, alebo ľudový.
Analogový.
Áno, hej, analogový. No, mnohokrát je analogový stále. Možno bol priekopnícky v tom období, pretože ľudia si to naozaj chceli zaznamenávať, tie pesničky, a už vtedy naozaj v tých 30-tych, 20-tych rokoch vedeli, že stále tá stará generácia, keď odchádzala, tak niekde to chceli zapísať.
Presne.
A keď bola tá nová technika, tak naozaj prvé záznamy vôbec hudobné, zvukové, rozhlasové boli práve tie, ktoré vznikali v regiónoch, ľudia tam spievali. Trošku sa báli týchto techník. Nedávno som videl také super video, ale to už dokonca bolo asi zo 60. rokov, keď robil rozhovor jeden pán s jednou pani v 60. rokoch. Ona už tedy tam mala nejakých 90 rokov, hej, takže ona sa narodila ešte za monarchie.
No, a
keď jej dal ten mikrofón, tak ona si ho dala k uchu a že nepočuje nič. A také veľmi pekné, milé to bolo. A takže aj dodnes je to stretnutie s tou tradíciou, tradičnou kultúrou, ak ideme na nejaké výskumy alebo takto, tak niektorí tí starší ľudia sa tak trošku ľaknú, ale sú veľmi šťastní, keď niekto v podstate využíva túto modernú digitálnu techniku, takže je to úplne, sú veľmi komfortné pri sebe.
Teraz pred pár týždňami, asi ste to zachytili, nejaký, neviem, či americký, či zahraničný producent našiel nejakú slovenskú známu pieseň.
Áno.
A vlastne ju prerobil. A normálne vlastne prerobil do dnešných rytmov a dnešného soundu alebo zvuku.
No je to tak, lebo podľa
mňa... A to je vlastne, akoby to je to čaro, vieš, že máš niečo staré, krásne, nahraté a teraz to kdokoľvek môže, aj vďaka internetu, vďaka sociálnym sieťam, vieš, že v živote by sme sa o tom nedozvedeli, keby to nedal na Instagram, keby z toho neurobil vlastne hudbu na Spotify, a zrazu to bola obrovská senzácia na Slovensku, že nejaký americký producent prerobil pôvodnú slovenskú ľudovku.
To je úplná pravda, pretože v podstate tá digitálna technika vôbec umožňuje aj mnohým, čo ja viem, aj takým amatérom, súborom, skupinám, ktoré fungujú, mládežníkom, ako sa teraz hovorí, šerovať rôzne, proste
zdieľať medzi sebou
nejaké pesničky, ktoré nájdu, alebo niekto tam nahadže, či na YouTube, alebo na iné kanály, nejaké, aj hovorím, ako staré záznamy, alebo vôbec nejaké pesničky, a ľuďom sa skôr dostanú. Čiže v podstate tá digitálna technika pomohla tomu, že možno, že aj mňa poznajú ako folkloristu ľudia na západnom Slovensku alebo v iných častiach Slovenska, alebo aj možno, že aj mimo Slovenska, pretože tie pesničky naozaj si môžu vyhľadávať, a človek, ktorý má rád folklór, tak naozaj tými rôznymi algoritmami sa dostane k rôznym folklórnym nahrávkam.
Super, takže. Ja som sa vás chcela spýtať, ako vnímate digitálnu dobu, ale to z vás srší. Mne sa zdá, že vy nejako nedávate do protipolu oproti tým tradíciám, oproti tomu folklóru. Jednoducho ste v nej a počujem to tam, že ju využívate, všetky tie technológie.
S týmto sa aj často stretávam a podľa mňa to je len zásadné nepochopenie, lebo rozumiem, že ten obsah je tradičný. Ten obsah je šírenie hodnoty, v tomto prípade hodnota folklóru. Ale tá forma, ten nástroj je digitálny. Hej, čiže keď v minulosti najlepší folklórny huslista, speváčka, spevokol, no poznali ho v tých dedinách, kde hrali na svadbe a na oslave, tak dnes sa tí najlepší o ňom dozvedia nie, že na celom Slovensku, ale presne ako ste povedali, na celom svete.
No presne.
Čiže
tak...
keď rozdelíme, ale chcem povedať tú, ten obsah a tú formu, že ty vieš modernými spôsobmi hovoriť o tých najtradičnejších veciach na svete a stále vieš ten digitál využívať vo svoj prospech. A to robíte.
Áno, a je to fantastické. Ja poviem jeden príklad. Výborný mladý muzikant, ja neviem, má 17 rokov asi, tu z Košíc, volá sa Matej Topoľovský a on vôbec nikdy nehral na husliach, aj keď je z také folklórnej rodiny. A počas pandémie, počas korony, keď sme boli doma, tak si začal púšťať nejaké nahrávky a on počas tých 2 rokov sa naučil hrať na husliach tak, že dnes patrí medzi naozaj takých fantastických tradičných huslistov. A ešte to som chcel povedať, že on si našiel na internete staré nahrávky muzikantov, ktorí hrali a podľa videa si to napočúval a aj keď on nepoznáš tak teóriu tu na husliach, ale tým uchom, aké má výborné ucho, tak sa naučil normálne dokonca tie štýly, lebo to mohol vidieť v tom videu, ako hrali tí starí huslisti, cigáni šliaky, proste originálni muzikanti z dedín, takže to bolo fantastické a dnes už sa zapojil do medzi folkloristov a naozaj či sú to tie romské hudby alebo hocaké iné, je perfektný štýlový hráč.
Priatelia, to ja sa musím ale ozvať, lebo ja som teda na husle hral od 6 rokov do mojich 25 v rôznych aj orchestroch, aj na hudobke, na ľudovej škole umenia a tak. A teda znie mi to extrémne neuveriteľne, že sa to niekto za 2 roky naučí, lebo naučiť sa hrať na husle, to je, že prvé 4 roky sa to nedá počúvať, ďalšie 4 roky sa to dá počúvať, ale iba keď si blízka rodina. A potom je taká šanca, že to niekomu bude robiť aj radosť tá hra. Mm. Takže asi to musí byť, že naozaj veľmi prirodzený talent. Hey, v tomto
je to
smere.
Samozrejme, je to aj veľký talent a naozaj je obklopený tou folklórnou rodinou, ale to je asi na tom najzaujímavejšie, že v podstate cez tú digitálnu techniku získal nejaké presne, proste podklady. Hej, nemusel hľadať, ja neviem. A nie, že hľadať, ale už v podstate ani nežijú medzi nami tí nositeľia, ľudia, ktorí by mu ešte ukázali, ako sa to hralo, vymierajú každým rokom. A v podstate tá digitálna technika sprostredkuje ako keby aj rôzne časové úseky. Takže je to fajn.
Ja som zase zachytil informáciu, že jeden oštepár, normálne olympionik, čo hádže oštepom a zúčastnil sa nejakej olympiády za svoju krajinu, tak sa to naučil z YouTube. Hej, že on, nejaký africký, hej, že neboli tam, ani nie, že v krajine, ale na celom polkontinente nejakí tréneri tohto športu, ale jemu sa to páčilo a presne, ako ste povedali, ale on sa teda učil nejaký šport a naučil sa tú techniku a naučil sa, odpozeral od tých najlepších svetových oštepárov a toto zase tí rodičia veľmi často podceňujú, že tie naše deti vedia tam nájsť aj užitočný obsah, vedia sa v niečom veľmi zdokonalovať, vedia to využiť na svoj prospech, ale áno, musíme my byť tí sprievodcovia, my musíme im ukázať prstom, pozri, ty hráš, alebo hráš na klavier, hráš na husle, čo keby si teraz pozrel týchto 10 virtuózov, možno ťa niekto inšpiruje naučiť sa nejaký nový hmat, nový grif, alebo nejakú novú skladbu, a nie povedať, je to za obrazovku, tak je to zle. Ako stále to opakujem, ale toto sú tie dôkazy.
Hej, určite, akože tá obrazovka, no musíme sa s tým nejak už proste naučiť, že sme ako keby súčasťou toho digitálneho sveta, ale veľakrát nám aj pomôže naozaj. Aj v tom folklórnom duchu a vôbec v ľudovej tradícii, aj keby si človek povedal, hej, že najlepšie ísť niekde do regiónov a hľadať tých ľudí, ale žijeme v roku 2024, kde už naozaj ťažko nájsť pôvodných nositeľov, ktorí by nám niečo vedeli ukázať. A z pohodlia domova mnohokrát my máme, ani nevieme, aké bohatstva na tých sieťach rôzne, kde ľudia sa aj chcú ako keby podeliť, majú nejakú peknú nahrávku svojich starých rodičov, alebo nájdu niečo, alebo nejaké video a mnohokrát to hodia na svoj nejaký kanál a má to tisíce zhliadnutí, nie kvôli tomu, že je to možno vizuálne zaujímavé, ale akú to má hodnotu. Ja,
mimochodom, takto bol objavený Justin Bieber. Presne takto, že on hral niekde na ulici a doma jeho mama, ešte samozrejme ako 8, 9, 10 ročného chalana, ho nahrávala, dalo ho na YouTube, že pozrite, môj syn ako pekne hrá, pozrel si ho nejaký producent a zobral ho do Hollywoodu a už sa to rozbehlo. Že presne je to aj na vyhľadávanie talentov. Je to o odvahe a je to o dobrom použití tých nástrojov.
Oslavte marec mesiac knihy spoločne s kníhkupectvom Martinus a vyhrajte kopu skvelých kníh. Každý pracovný deň o polnoci vám v schránke pristane záhadná pohľadnica, ktorá láka na nevídané dobrodružstvo. Vyrazte na nezabudnutelnú cestu knižnými svetmi a uhádnite, ktoré knižné postavy tieto pohľadnice posielajú. Hrajte s kníhkupectvom Martinus každý deň do konca marca na www.knižneputovanie.sk. Knižné výhry čakajú len na vás.
Ja ešte ostanem trošku pri tej hudbe a technológiách, lebo ja keď ako nepoznám ich nejako veľa tých umelcov, ale vnímam aj taký ten pol, že no tak ja som umelec, ja som teraz nejaký hudobník, kde ja mám čas na digitálne technológie, na ten digitálny svet.
Na sociálne siete.
Nechajte ma v tom mojom svete umeleckom a veľký rešpekt voči tomu, veď oni, tak toto je. Ale ja som tu teraz oproti vám a pýtam sa, že ako by ste vy tam seba našli v tomto pole, že tá digitálna technológia, využívate ju reálne aj pri tej svojej práci, aj v súkromnom živote. Má tam miesto, alebo všetok čas žerie hudba, tvorba?
No, ono podľa toho, že ako s ňou nárabám, s tou digitálnou technikou, buď je to v tom zmysle, že naozaj niečo vyhľadávam, nejakých konkrétnych interpretov, nejakú hudbu, nejaké inšpirácie, nejaké pekné videá si veľakrát pozerám aj kvôli, keď točíme nejaký klip, alebo proste chcem vidieť nejaký pekný záber, nejakú inšpiráciu, ale zase úprimne poviem, že mám aj rôzne siete, aj kanály, kde sa prezentujem, ale nie som až tak aktívny, ako by možno, že mohol som byť, pretože viem, že tam to funguje o tých všetkých algoritmoch a účasti a koľko reelsiek človek spraví a príbehov, ale nie som aktívny, ale zase, ak tam niečo robím, tak ma to baví. Takže musím povedať, že na tých sieťach to vôbec nepociťujem tak, že som z toho nejak unavený. Práve, že mám chuť to robiť, pretože to robím iba vtedy, kedy mám tú chuť a kedy chcem niečo povedať ľuďom.
Že chápete ten význam, prečo má pre vás zmysel to robiť, nie? Že nie idete tam zabiť čas, ale idete tam ukázať svoju prácu, alebo sa vzdelať, alebo sa inšpirovať.
Ale mne sa aj páči, čo vravíte, lebo treba uznať, že tá príprava tých sociálnych sietí je všetko to je žrut času. No. Tak musíte si to tam niekde zadeliť, aby ste ten content robili poriadne.
Ja som napríklad, ja keď vidím, máme nejakých aj proste v kapele mladších, hej, v tom zmysle, že ja neviem, majú 23, 25 rokov, možno aj menej, a vidím, ako oni fungujú, keď ich chcú dať nejaký príbeh, že ešte sa to naozaj ani nestane, už je to tam vonku, ale ja si to robím tak pekne, lebo ja si natočím niečo, potom si to odložím, potom si to orežem, potom keď mám chvíľku čas, tak si premyslím, takže moje príbehy nie sú niekedy až tak instantné, možno, že sú odstupom hodín, niekedy aj dní, ale ja som si zaužíval takú nejakú pohodičku, že ako keby ten prítomný okamih až tak nezdieľam a skôr možno potom si ho niekde ešte zaznamenám, hej, do mobilu a potom sa podelím s tými ľuďmi, niekedy aj neskôr, že sa ma pýtajú, ty si tam? Hej, ja už, že nie, že ja som doma, ale scrolloval som, čistil som si mobil a zistil som, že sú tam tie pekné veci, ktoré som chcel dať niekde von, podeliť sa s ľuďmi, tak to dám niekedy aj neskôr a mám pocit, že to je jedno. Akože niekedy s prepáčením sa aj vykašľam na to, že či to má nejaký dosah, proste má to význam pre mňa a pre možno taký užší okruh mojich nejakých sledovateľov.
Hej, spomenuli ste kapelu, spomenuli ste koncerty. Ja tu mám taký bod, že ako vy vnímate, keď si na tých koncertoch a nielen, že tí vaši kapelníci to točia, ale tí ľudia, to auditorium, všetci vyťahnú mobil a vidí vás a teraz vy nepozeráte do tých tvári, ale do tých svetielok a do toho.
No, je to veľakrát tak. Ja musím však povedať, že mám veľa takých fanúšikov alebo návštevníkov, ktorí sú aj starší. Sú tam bežne ľudia proste 40, 50, 60, niekedy aj 70.
Nie som na to zvyknutý.
Hej. Hneď, že... A sú to, je to taká auditorium, ako hovoríte, že oni ani si nevyťahnú ten telefon naozaj. Keď idú s vnúčkou, alebo že je tam niekto mladší, tak si ten telefon vyťahne a nie som až tak úplne zvyknutý na to, že by ma úplne zasiahli tie telefóny. Skôr ja ešte, keď sme mali vianočný koncert, tak skôr som vyzval ľudí, že možno urobte si spraviť atmosféru a urobte svetielka tak, že skôr mi to urobilo takú kulisu, spieval som Tichú noc, zhasli sa svetla a tak. A raz viem, že som aj pred koncertom povedal, že ak nemusia, tak nemusia si točiť. Nie kvôli tomu, že mne by to vadilo, ale kvôli tomu, aby oni mali z toho nejaký taký skutočný zážitok, lebo potom vieme, ako to bolo, hej, tiež nejaké video som videl, že bol ohňostroj v Paríži na, neviem, tom víťaznom oblúku, alebo kde
nikto
to bolo,
sa
bolo tam miliónov ľudí a každý jeden odratával ten čas do polnoci, pokiaľ vybuchne ten ohňostroj a bolo tam naozaj milión týchto mobilov. No a potom tam sa strhla aj taká debata, či je to fajn, či to nie je fajn. Niekto tam písal, že a veď je to dobre, aspoň si niekto pozrie, ako vyzeral ten ohňostroj 2024, ale reálne, keď sa nad tým zamyslíme, tak ten ohňostroj určite bol super zaznamenaný, takže si to môžeme pozrieť kedykoľvek, v perfektných kvalitách, ale ten ako živý, skutočný okamih, prítomný, ktorý tam človek zažil, tak už asi nezažije. No.
Mne to pripomenulo taký vtip, už som ho dávno čítal, ale je úplne zo života, že minule som vošiel do kaviárne a tam pri okne v rohu sedel taký človek, pil kávu, mal tam nejaký croissant, čítal si knihu, vôbec neťukal do mobilu, vôbec nepozeral do žiadneho tabletu, proste tam len tak sedel ako taký blázon.
Tak to som
nečakala. Tak to je, vieš, že dnes je to také, že ale veď, ja budem chcieť svojim deťom ukázať, že som tu bol a vlastne si zabudnú tí ľudia vychutnať to, že tam naozaj sú a vlastne to točia a prosto aj tak už nikto nikdy nepozrie.
Osobne ani neodsudzujem tých ľudí, ktorí vyťahnú ten telefón a odfotia si niečo a chcú si točiť naozaj celý koncert, pretože ja si myslím, že je to taká spontánna, by som povedal, až taká detská radosť, že my si to vieme niekde uchovať,
tak.
Ale proste prejde istý čas, kedy ľudia si povedia, že nechce sa mi vyberať ten mobil, že už ako keby sa, už to nebude niečím zaujímavé. Hej. Treba, aby prešiel ten čas určite, ako keď sme si, ja neviem, všetci volali nejaké veľké kamery
sa
a ešte VHS-ky, keď sa natáčali svadba.
Ja som tam, ja ako si na tom magnetofóne nahrávam, vymazujem tú kazetu, ja som tam niekde v myšlienkách.
A presne tak, alebo proste niekto si natáčal svadbu a má z nej 10-hodinový záznam a nikdy nikto nevidel, ale proste chcel to mať natočené, pretože to bolo vtedy trendy, takže ja si myslím, čo má skôr možno tak, ani nie, že hnevá.
Vyrušuje.
Po koncerte, keď človek je dosť unavený a stále venujem aj pozornosť ľuďom, aby sme si spravili fotografiu, ale ľudia sú takí, že je tam nejaká skupinka ľudí a každý chce tú fotku do svojho telefónu. A potom niekedy im aj poviem, že mohli by ste si urobiť na jednu fotku
a prezdieľať
ja,
si ju.
Hej, ja by som si možno že aj skôr išiel oddychnúť do šatne a aby by ste si ju pozdieľali. No, ale tak.
Ja som zase opačný extrém minule zažil, že sme boli všetci nastúpení a niekto nás mal odfotiť. A teraz vieš, cvak. Asi po piatom cvaku sa nejaký môj kamarát opýtal, že to fotíte každému zvlášť tú fotku, alebo toľko.
A to je, no, to je ďalšia
vec. Stačí jedna. Ja by som chcel trošku otočiť, ja by som chcel prejsť ku rusinštine. Uh-huh. Ja sa teda dočítal, že učíte aj syna rusínsky, aj vy teda propagujete ako keby rusinštinu a ten rusínsky folklór. A mne sa to spojilo s Duolingom, čo je vlastne jedna z úplne najznámejších aplikácií na učenie jazykov. Môj syn sa cez Duolingo učí ukrajinčinu, vybral si to, učí sa, veľa detí sa učí samozrejme anglicky, nemecky a tak. Že ako vnímate aj tieto, a teraz nemyslím iba tie jazyky, ale celkovo všetky tie technológie v súvislosti so vzdelávaním. Hej, že vie to byť dobrý pomocník a v čom sa vy viete vzdelávať vďaka mobilom, tabletom, počítaču, internetu a v čom viete vzdelávať vaše deti vďaka tomu?
No tak ten jazyk to je naozaj taká zapeklitá vec, pretože ja s ním hovorím po rusínsky v podstate od narodenia.
Aha.
Čiže pre mňa je už zvláštne, keď sme na ulici a prehovorím k nemu po slovensky. V tom zmysle, že ako keby mám to tak v hlave nejak nastavené, že ten primárny jazyk je rusínsky, manželka po slovensky, medzi sebou sa bavíme po slovensky, má 4 roky, viac menej hovorí len po slovensky, pretože aj v škôlke, aj všade dookola
počuje
vlastne počuje slovenčinu. Ale mne to ako keby nevadí, lebo viem, že všetko mi rozumie a keď príde do nejakého rusínskeho kolektívu a medzi Rusinov, tak nemá problém porozumieť, dokonca rozumie aj nejaké, tiež nám teraz vyskočili ukrajinské, aj ruské rozprávky a držal stále tú pozornosť, hej, že vnímal to, videl som, tak som ho sledoval, že či tá jazyková nejaká vzdialenosť mu nebude prekážať a ma poprosí, aby som mu to prepol, alebo čo. A bol to skôr taký pokus, aj bol som zvedavý a potom som sa ho aj pýtal, že či vie, o čom bola tá rozprávka. Tak a v podstate mi povedal obsah. Takže viem, že mi rozumie, aj vedel by hovoriť, aj dokonca už teraz, čím je starší, tak viac mi odpovedá aj po rusínsky, alebo sám pre seba niečo povie. Ako keby tá ešte hlavička nevie spracovať to, že prečo ja rozprávam tak inak a jedno s druhým. Ale ja si myslím, že svoju takú úlohu som splnil, čiže od malička počul ten rusínsky jazyk. Takže skôr to je také prirodzené. Zatiaľ sme v rozprávkach a niekedy mu pustím, sú samozrejme také rôzne rusínske organizácie, vydávajú aj CDčka s rozprávkami, takže tomu púšťame a on má naozaj veľmi rád, to zase manželka ho tak tomu viedla knihy, takže on si stále každý deň prinesie na stôl veľa kníh a proste listuje si v nich a číta a on chce, aby my sme mu čítali.
Super.
Proste on je aj taký, že keď ideme hore do bytu, tak nájde na okne letáky, hoc aké, tak všetky letáky prinesie a chce, aby sme mu tam prečítali. Takže
vášnivý čitateľ, čohokoľvek zatiaľ.
Má vzťah k tomu, čo sa týka tej digitálnej, tak zatiaľ ako keby ani neviem, čo by som využil na to, aby som...
A pre vás osobne, naučil. Že kde vy ste, hovorili ste, že beriete inšpiráciu, ale máte ešte nejaké iné použitia, že v toto som sa dozvedel, naučil, zlepšil, vďaka tomu, že mám zrazu k dispozícii celý svet.
Podľa mňa rôzne prekladače, ktoré sú, alebo Google Translate, tak to naozaj dosť často používam, pretože to mi, mám pocit, že mi aj pomohlo mnohé slovíčka, frázy sa naučiť, pretože čím ďalej, tak tým je ten prekladač lepší, presnejší, že prekladá aj konkrétne ako keby frázy, že nie len doslovne slovíčka a to dosť používam a to mi dosť pomáha, pretože viem sa dostať aj k iným, viem si prečítať, zistiť obsah napríklad pesničiek alebo nejakých textov. Dosť počúvam samozrejme podcasty, nejaké veci, že ako ten digitálny svet je v podstate stále prítomný aj u nás doma. Radi s manželkou počúvame aj také nejaké na zamyslenie, alebo skôr také politické témy, ktoré si stále v sobotu do obedu dávame pri raňajkách a potom sa o tom trošku porozprávame a potom ideme ďalej a počúvame. Minule sme dokonca počúvali presne digitálnych rodičov, vás.
Ste chceli vedieť, do čoho idete?
Áno, a ešte predtým som vás tiež počúval, keď som išiel presne so synom, syn zaspal v aute, tak mali ste tu, myslím, že nejakú knižku, alebo
Reálnu sestru.
Tak to som počúval cestou, keď som ho viezol k starým rodičom. Takže tak, no ale môjho syna napríklad, on musím povedať, že je celkom odolný voči týmto takým digitálnemu svetu, pretože my keď prídeme domov, tak tiež väčšinou odkladáme tie veci a tým, že on je dosť sa tak hrá a dosť s tými knihami, tak snažíme sa ešte do tohto veku, tak pokiaľ máme to ešte.
Neukazovať mu to, hej, kým netreba.
Lebo je to najjednoduchšie samozrejme. Jasne. Dať niečo, ale prevčerom som sa bol strihať, bol som aj s Ryškom, s môjim synom, tak on tam sedel a on ma strihal, ten barber, kamarát jeden, a potom tak na konci mi hovorí ten chalan, že necháš svojho syna, aby sa nudil. A ja som najprv nechápal, že čo hovorí, že tak hej, ale ja ani neviem, nezamýšľam sa nad tým, že prečo. No lebo že tak, akože skoro hodinu tu pekne sedí a že proste vidím, že sa nudí, lebo proste vyťahoval tam všelijaké hrebenie a chodil tam po tú stoličku a tak. A ja som si to vlastne ani neuvedomil, že lebo väčšinou rodičia, keď prídu, tak dajú deťom niečo, že niekedy si to ani nepýtajú, ale že dajú im niečo, že majú už ten strach, že aby sa tam nenudili. A viem, že nie, že proste, že to musím povedať, že on to ani nežiada a on naozaj ho necháme tak, že naozaj nech sa nudí. A on potom, aj keď začne sa tam zliepať, neviem čo, tak on si niečo nájde do tej hodiny, preštuduje celý ten salón barbersky, kde sme boli. Prečíta
všetky etikety na všetky
etikety.
A
mnohokrát to bolo aj pekné, lebo ja som si jedným okom ho tak všimol a on tak pozeral, sledoval, ako má ten ujo strih a potom sa ma sem tam opýtal, neboli ťa to, tatík?
A ako viete, čo, ja musím si tu vziať slovo, lebo ja som bola tiež nedávno u kaderničky a presne toto som zažila a rozmýšľala som, že či o tom nenatočím ten náš digitálny popcorn presne na túto tému, lebo tam sa toto stalo, že takisto sa boli strihať ocko aj so synom a okrem toho, že ten salón má tam predsa tú autičku, tú vyvýšenú stoličku, že mu tu dajú teraz ten plášť, nejaké zvieratka, všetko bolo nachystané na tie deti, doniesli mu tam Lego, labkovú patrolu, tak aj tak napriek tomu ten otec mu ten mobil do ruky dal, ale mne sa zdalo, keď som tak pozerala,
že zbytočne,
vôbec on to ani nepotreboval. A čo sa stalo potom, keď mu otec podal, dobre, ideme zo salóna, vytiahol mu z ruky ten mobil a to dieťa sa tam zložilo a to bolo 15-minútový pláč, rev. A ja si tam sedím v tom kresle a hovorím, že naozaj nedá sa ako keby súdiť tú situáciu, iba som rozmýšľala, že či to bolo nutné v tej chvíli. A ja si veľmi vážim to, čo ste vy povedali. Ja tam cítim to také vaše rozhodnutie, že vy si to uvedomujete, že no, asi nebudem teda to 5-ročné, 4-ročné dieťa ako na silu do toho sveta digitálneho háňať, pokiaľ on žije teraz úplne inými témami. A my dobre vieme, že on raz do tej doby príde, keď ho to všetko bude zaujímať. Jasné. A my tam s ním budeme v tom celom digitálnom svete. ale treba aj vnímať tie potreby, ktoré on má, čo ho baví, a keď je to teraz a naozaj to čítanie, hozaj tých letákov, no tak poďme podporiť toto celé. Raz bude čítať, možno na nejakom mobile, tablete, cez počítač.
Ja musím povedať, že mne sa toto stáva, keď prednášam, a väčšinou, keď prednášam, tak všetci hovoria o tých deťoch závislých a už s tým mobilom a nevedia, ako sa ich odtrhnúť od toho, odlepiť, čak máme to vlastne doma, obidva jabaši, ale vždy príde tak jeden, dvaja rodičia a hovorí, viete čo, že môj najmladšia, že oni ešte úplne neťahajú sa za tými obrazovkami a nemajú ten vzor v rodičoch alebo v súrodencoch starších väčšinou, a že mám im to nejak ponúkať, a hovorím, nie, prosím vás, nie, normálne počkajte, to príde. A keď to príde, tak to začnete spolu riešiť a regulovať. Ale oni niektorí majú zase taký ten pocit, že a nemal by už sa predsa len trošku o to zaujímať. Hovorím, nebojte sa, on sa bude dosť zaujímať.
No presne, akože podľa mňa to je úplne taká vec, že niekedy rodičia sú príliš takí až vyhrotení v tom, v niektorých veciach, aj v tomto, hej. Ja napríklad aj poznám mnohých rodičov, ktorí od malička proste rozpráva s ním po anglicky, neviem ako tak všelijak, aby náhodou niečomu neušlo, hej, tomu dieťaťu. A pri tom to dieťa má celý život na to, aby sa učilo jazyk, aby sa učili ďalšie veci. Ja neviem, že je to zlé, veď aj ja rozprávam s ním po rusínsky, ale beriem to skôr ako taký materinský jazyk, ale že niekedy tomu dieťaťu asi treba nechať, možno niekedy rodičia až príliš rozmýšľajú za to dieťa.
A zároveň vám dám úplne za pravdu, a nie ja, ale psychológovia, ktorých sme tu už veľa mali, dieťa má právo sa núdiť.
Jasne.
To nie je nič zlé, to len my si myslíme, že keď dieťa 5 minút akože nemá organizovanú činnosť, tak sa mu rozpadne celý svet. Dieťa má právo sa nudiť a v tej nude má právo si vymyslieť nejakú svoju kreatívne využitie toho času.
Ja ešte sa vrátim teda k tomu, ako si ty poradil tým rodičom. Ja vtedy poviem, veď si to prehoďte na to jedlo, lebo my často tie digitálne technológie pripodobňujeme k tomu jedlu. To je epizóda číslo 2, kto ju nepočul, nech sa k nej vráti.
A ty vieš o každej epizóde, ktoré je to číslo?
Nie, ale túto často spomínam. Toto presne viem. No, nutil by si štvoročnému dieťaťu čokoládu, keď ešte dovtedy ju nemal a ju nechce a nevidí ju v škole, že by ju tí deti mali v 10. boxe. Ono to príde to, keď prídeš do toho prvého ročníka. V škôlke to tak nekričí, v škole to začne. No tak nebudeš ho dopredu tou čokoládou a teraz čipsami a hranolkami na silu pchať.
Zbytočne.
Ono to príde a buďte na to pripravní. Vedzte, že toto mu škodí, toto treba v nejakej miere a toto možno výnimočne. Tak za mňa ešte toto dodám. Musím povedať, pán Štec, že sa s vami výborne rozpráva. Mne sa páčia všetky témy, ktoré tu rozoberáme. Ja som si tu ešte takú tému nechala na záver, ako navnímať to YouTube a Spotify, ako to keď tak možno najsilnejšie kanály na tú hudbu, kde sa teraz vešia, keď to mám povedať tak ľudovo.
A kde sa aj konzumuje tá hudba. Hej, však dnes už, to zase, sorry, budem rád, keď sa k tomu dostaneme, ale presne, keď niekedy ešte niektoré firmy si povedia, vydáme detské CDčko, a ja hovorím, a kde si ho tí ľudia pustia? Hej, čiže naozaj dnes si vieš hudbu pustiť v zásade iba cez internet.
Áno. Je to
no
tak.
A poď, áno, no Spotify, ako, YouTube.
Áno, ja som sa chcela iba na toto napojiť, že ten rozdiel, alebo možno to, čo kedysi bolo nejako to fungovalo, na niečo sme boli zvyknutí od kaziet, platní, CD-čiek, aj to všetko, čo si tu Peťo spomenul. Teraz už je USB kľúč, že akože presne toto už je out, a že tá hudba je tam a na toto treba byť pripravený, toto si treba uvedomiť, nie, že tam je teraz ten môj svet a tam treba byť aktívny. A tie zhliadnutia, ktoré vy máte na YouTube a na Spotify, to je vypočutia, nie sú malé čísla.
Vnímam to. Ale snažím sa, alebo teda nebyť toho otrokom tých čísiel. Ja som napríklad mnohokrát ani vôbec nevedel nájsť tam tie štatistiky, hej. Proste mi to tam hrálo, vyhodil som tam nejaké pesničky a potom minule niekto povedal, že fího, ty tam máš na jednej pesničke 2 milióny, neviem koľko tisíc zliadnutí.
My sme našli 1,6 milióna na jednom YouTube videu.
A ja, že čo? A to som napríklad vôbec ani nevedel, hej, že som si to išiel, a ja ako keby nesledujem tie štatistiky. Pre mňa je naozaj, a nechcem teraz znieť ako taký, že som neviem, aký ezoterický človek, že teraz ma nezaujíma žiadne čísla ani nič a žijem zo vzduchu, ale ako naozaj pre mňa je dôležitý ten obsah video, vizuál, ako to vyzerá, aby to bolo kvalitné, pekné, aby to proste bolo dotiahnuté, a to je pre mňa dôležité. A sú skladby, ktoré majú menej vypočutí, sú skladby, ktoré majú viac vypočutí, ale ja stále hovorím a spomeniem si na nebohého Mira Šbírku, ktorý hovoril o jednej skladbe, veľmi, teraz neviem ktorej, ale určite veľmi takej známej. Hovoril, že keď ju vydal, tak tá skladba vôbec sa nehrala, hej. Tedy bol úplne iný svet, samozrejme. V 70. rokoch nechceli ju hrať sem tam, neviem čo. A zrazu on asi po 15 rokoch, na konci 80 rokov ju raz zahrali a potom sa niekto pýtal, že čo je to za skladba, tak zahrali ešte raz a on hovoril, že tá skladba ožila po 15 rokoch, mm-hmm. hej. Že on
prišiel
ju,
jej čas.
On ju na ňu zabudol, ale proste našla si svojich poslucháčov a aby som sa vrátil ešte k tým digitálnym veciam, tak nie sú pre mňa dôležité tie čísla, pretože momentálne nie, že by som z toho nežil, ale nežijem z toho, mám svoju prácu, čiže ako keby možno raz príde ten čas, kedy to budem tlačiť cez tie čísla, aby som proste mal na tom nejaký, neviem, možno aj zárobok alebo tak, ale idem vydávať teraz nový album, do konca roka tretí, štúdiový, klasický a chcem ho vidieť normálne ako tie prvé dva na CDčku, lebo zase trošku som a ja ešte trošku nie, že zo starého sveta, ale z toho takého klasického sveta možno 90-tych rokov, že chcem to mať doma, chcem to dať svojim známym ľuďom, aby, možno, že si to nikdy nepustia, ale budú mať to cerečko v obale pekne.
Ako darček.
Taký buklet, áno. Ako darček. A možno raz príde taká doba, že ako teraz sa vracajú tie LPčka, určite sa vrátia aj cerečka a niekde si to niekto pustí. Alebo keby všetko, celý internet spadol, tak viem, že v tej poličke u tetky Marky niekde v Nižnej Vyšnej, neviem akej, to cerečko je a viem, že tam prídem a tam bude. Sme aj nášmu synovi kúpili aj CD prehrávač má v izbe, lebo v podstate tie sú aj na tom Spotify, ale jemu sa napríklad páči strašne cerečko tiež od nebohého Dana Hribana. Od malička to cerečko každý deň u nás ide naozaj už 4 roky. Zbožňuje to cerečko, už jedno sme zodrali, druhé sme kúpili, ale on má rád ten proces napríklad, keď si dá tam to cerečko, zatvorí to, pošťuká to tam, hej, a dá si, vypeckuje si to, čiže v podstate
hudobníkov syn, hej, ja to tam cítim.
Pre neho je podľa mňa aj ten proces zaujímavý, že on si sám vie, že on je pánom toho, ako ste aj hovorili, že on si to vie pustiť, lebo vie, že nemá prístup ešte k týmto mobilom a tak, ale on mnohokrát určuje, čo sa počúva u nás, pretože má prístup k týmto CDčkám, má prístup k rádiám, takže...
My sme tak v detstve počúvali platne našich rodičov. Nie? A tiež sme sa tak dostali ku Queenu a neviem, AB a piesňam, ktoré už vtedy neboli moderné, ale vďaka tomu, že to bola tá zbierka tých rodičov, tak sme sa dostali aj k takejto klasike.
Áno, a ešte čo som chcel vlastne povedať, že je to taký ten priestor, ktorý podľa mňa aj tiež ešte aj hudobníci spoločne s vydavateľstvami rôznymi ešte stále sa hľadá spôsob fungovania, pretože nedávno som čítal taký status od taký hudobník, tuším, že britský James Blake, ktorý napísal dosť také pravdivé veci, aj čo sa týka týchto hudobníkov, ktorí nahadzujú cez vydavateľstva rôzne, cez rôzne veľké firmy, ktoré sprostredkovajú to, že vám tam vyhodia celý album, že sa starajú o tie skladby, ale sú tam veľké zisky pre tie spoločnosti a tí umelci mnohokrát z toho nemajú až toľko a v podstate celý ten produkt sami vytvaruje také duševné vlastníctvo, s ktorým v podstate sa hodí do sveta a mnohokrát s nimi narába kadekto. Čiže ja si myslím, že ešte v tomto smere sa bude musieť urobiť nejaká, neviem, či regulácia, ale niečo v tom zmysle, aby tí umelci, aby to mali na poriadku, jak sa hovorí tu na východe.
Ja vám rozumiem a myslím si, že je dôležité povedať, že ako si to urobíme, tak toto máme. Každý si to môže aj v tom svojom oblačiku, tej svojej, v tom svojom okolí tak nastaviť, ako chce. Aj tú výchovu, aj vôbec celkovo fungovanie s digitálnymi technológiami, aký tomu dajú priestor.
Keď ste o tých číslach hovorili, ma to veľmi inšpirovalo, že podľa mňa to je ten rozdiel medzi tvorcom a influencerom. Že tvorca robí dobrý obsah a tie vysoké čísla, ktoré vy mimochodom máte, my sme si to pozerali, sú dôsledkom tej práce, ale nie dôvodom, prečo ju robí. A influencer robí všetko preto, aby mal dobré čísla, ale nie preto, aby mal dobrý obsah. A v ideálnom svete sa to na konci dňa spojí a ten dobrý obsah vás bude živiť, ale to je veľmi často to nepochopenie tej digitálnej doby, že poďme naháňať čísla a je jedno, s čím to bude. Vy ste sa vydali opačnou cestou, čísla dobehli vás, dobehli veľké čísla a áno, príde deň, keď to bude aj zarábať. Ďakujeme, že ste prišli.
A ja ďakujem veľmi pekne, pozdravím vašich poslucháčov a bolo to veľmi príjemné.
Ďakujeme, majte sa.
Dávame do celého sveta vedieť, že fond SKNIC teraz rozdáva až 300 000 eur na podporu projektov e-vzdelávania. Môžete sa do tejto výzvy zapojiť aj vy.
Stačí, keď sa v období medzi 15. marcom a 31. májom prihlásite so svojím projektom. Každý projekt môže získať podporu v rozmedzi 10 až 30 000 eur, pričom jeho implementácia by mala byť do 2 rokov. Témy projektu je efektívne využívanie informačno-komunikačných technológií na vzdelávanie alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách, ďalej digitálna inklúzia, ale aj digitálne riešenia zamerané na podporu inteligentného mesta, tzv. Smart Cities.
A predstav si, že fond Escanic takto rozdelil už viac ako 1 200 000 eur a podporil viac ako 100 projektov, tak poďte do toho aj vy, prihláste svoj projekt, pomáhajte Slovensku rásť aj virtuálne. Viac informácií nájdete na virtualno.sk/fond.
Tvoje obľúbené podcasty naživo v tvojom meste. Minulý rok nás Žilina milo prekvapila, takže ju nemôžeme obísť ani tento raz. Do Žiliny prinášame Vražedné psyché a Ľahkosť bytia. Dva podcasty naživo v jeden výnimočný večer. Zapotur pokračuje v pondelok 25. marca v Dome odborov v Žiline. Vstupenky zoženieš ako vždy na zapotur.sk.
Zapo. Zábava v podcastoch.